Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ketimdan odam tushganga o'xshaydi.
Top, Ziyata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani tushunib qilamiz. Darrov prigada o'tqilinglarchi.
Ninayesa panoramani o'rindildi. Nachili? Stop, ishora raz.
Chodir xayolning bugungi sonini o'zbek kinosi muammolariga bag'ishladik.
Alamagi sana xotam.
Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik 47 yashar kinorejissyor, o'nlab katta byudjetli filmlarni rejissyori Rustam aka Sagdiyev. Rustam aka, assalomu alaykum. Eshitishimizcha sizga Imom Buxoriy haqidagi filmni suratga olish topshirilibdi. Shu haqida gapirib bersangiz.
Imom Buxoriy haqidagi film suratga olish meni nomim bilan kiritildi. Men birinchidan juda xursand bo'ldim. Bu juda katta ishonch va bu shaxsan menga bo'lgan ishonch. Bu filmni xudo xolisi butun vujudim bilan suratga olishga harakat qilaman, lekin shu yilni ikkinchi yarmida xudo xolisi Imom Buxoriy filmi haqidagi birinchi sinopsisni prezentatsiyasini qilamiz. Ungacha mana o'sha O'zbek kino milliy agentligini bosh direktorining birinchi bo'g'ini Shuhrat Ikrizayev mana hozir rejaga kiritib, bir necha olimlarni bu masalada to'plab, o'sha Ubaydulla Uvatov, Nig'matilla Ibragimov degan odamlar bor. Mana shularni mana shu Imom Buxoriy haqida alohida anaqa bo'lish kerak. Nima deydi, bitta istochnikdan emas, balki boshqa istochniklardan ham olib kerak bo'lsa, stirni yaratib, haqiqiy buyuk dunyo ko'radigan asar qilishni rejaga kiritilgan.
Tushundim, buni uzoq yoziladi. Endi tajriba bor.
Uzoq yozdi.
Mana Baqoyev suratga olgan, Rustam Sagdullayev rol o'ynagan filmni kecha biroz tanqid qilishdi, ozgina diniy idora aytdiki, ozgina kamchiliklari bor ekan dedi. Sizni fikringiz, ya'ni nimasi, qanaqa yutuqlari bor, nima kamchiligi bor va o'sha tajribadan foydalanasizmi siz?
Men u filmni ko'rib chiqdim. U filmni yaqinda topib, o'zim mana uyimda ham turibdi, u filmni ko'rib chiqdim. U filmni ko'rganimda o'tta mazmun jihatdan endi hadislarni talqini berilgan, lekin oddiy qilib qanaqadir vaziyatlar bilan ulanganda oddiy qilib talqin qilib qo'yilgan. Men o'ylaymanki, har bitta hadis kelib chiqishini o'zini asosi bor, o'zini voqeligi bor. Baqoyev suratga olgan filmni men qanaqadir bir tanqid qilishga haqliman deb bilmayman, lekin professional kino nuqtai nazaridan o'tta hech qanaqa bir noto'g'ri joyi yo'q deb bilaman. Lekin talqin, bu shaxsni talqin nuqtai nazaridan men o'ylaymanki, bu filmda xatolar bor deb hisoblayman, chunki men o'zim unaqa yaxshi bilmas edim, to'g'risini aytaman. Men ko'rib, filmni ko'rib, keyin bir necha bir ma'lumotlarni o'qishni boshlaganimdan keyin o'zimda bir boshqa fikr paydo bo'ldi. Yondashuv nuqtai nazarida. Endi degan bir rejissyorning yondashuvi, hech qachon bitta rejissyorning yondashuvi ikkinchi rejissyorni yondashuvi bilan bir xil bo'lmaydi. U odam shunaqa tanqid qilganlar, men uni xato ham deb bilmayman, lekin men shaxsan o'zim yondashadigan bo'lsam, xudo xohlasa, xudo nasib qilsa, men o'zim boshqacha yondashaman. Hali aytganimdek, kerak bo'lsa shu nima deydi, buxoriyshunos olimlarni nafaqat o'zbekistondagi balki dunyodagi o'sha arab dunyosidagi eng kuchli olimlarni fikrini ham jamlab, mana shularni asosida ssenariy yaratamiz. O'shanda asar to'laqonli, bir salovatli katta polotno bo'lishi mumkin.
Tajriba qarangda, mana o'zbekistonda ichkarisi ham tajriba bor ekan, ozgina tajriba, katta tajribamiz yo'q, lekin dunyoda o'sha diniy arboblar, payg'ambarlar haqida film olishni katta bir industriyasi mavjud. Masalan, eng so'nggisi mana Eronda taniqli eronlik kinorejissyor Majid Majidiy suratga olgan Muhammad Allohning rasuli degan film. Bu 15-chi yilda suratga olindi, hatto Oscarga ham qo'yishmoqchi bo'ldi, juda katta pul sarflangan, katta bir epik filmda. Bu o'sha Majid Majidiy suratga olgan film. Endi undan oldin masalan Pazolini suratga olgan Isoiy Masih haqidagi film, Pazolini ishlagan. Keyin Nuh haqida bor. Keyin barcha o'sha Hazrati Dovud, barcha payg'ambarlar haqida, nabiy avliyolar haqida o'sha Misrda, Tunisda, Turkiyada, Ozarbayjonda ishlangan filmlar mavjud. Masalan, Nasimiy degan kino sovet paytida ishlangandi. Bu ham bir katta o'sha tasavvuf olimlaridan biri. Shu masalada sizni yo'nalishingiz qanday bo'ladi? O'sha biografik epik film bilan yoki qimmat o'sha yoki qanaqadir arzonroq byudjetda bo'ladimi?
Yo'q, bu arzonroq byudjetda bo'lmaydi, chunki birinchi navbatda endi hozir byudjet haqida gapiradigan bo'lsak har xil fikr uyg'onishi mumkin, lekin bir narsani aytamanki, o'shanda prezidentimiz aytdilarki, kerak bo'lsa Men bu büyük şah asarlığı, bunaki büyük asarlığı yani hoşumca mağlığa mecretemiz. Sizler bana işan tırılır. Benim niyetim, benim niyetim.
Sen bu gapni eşittin, prezidentin bu gapni. Lekin, bana İran'daki o şey, Muhammed, Allah'ın Resulü degen kinoni suratga olish uchun davlati 40 milyon dolar ajratgan. O'sha filmga 40 milyon dolar sarflandi. Shunaqa byudjet bo'ladimi O'zbekistonda ham?
O'zbekistonda bunaqa byudjet bo'lishi mumkin. Agar shunga talab bo'lsa, shu filmni agar o'sha o'zi odatda filmni byudjeti ssenariydan kelib chiqib shakllanadi-da. Hozir men qanaqa byudjet bo'lishini bilmayman, lekin katta byudjet bo'lishi bu aniq. Nechidir million dollarlik byudjet bo'lishi aniq. Endi uni birinchi navbatda O'zbekiston davlatini misol uchun bu filmga kerak bo'lsa chet eldan ham talab bor. Chiqadi bizga ham kerak bo'lsa pul beramiz degani yo'q lekin
so'ramoqchimda qarangda mana bu o'sha Eronda ishlangan Muhammad Allohni rasuli degan film bir vaqtni o'zida
necha vaqtdan tanqidga uchradimi bilmayman shu film.
Ha yo'q buni yo'q bu qo'yildi masalan Amerikada 143 kinoteatrda qo'yildi sirozi va katta kassa yaxshi bo'ldi. Dunyoda yaxshi namoyish bo'ldi. Rossiyada qo'yildi endi ozgina o'sha shiya sunniy olamidagi nizolar bois buni shiyalar ishlagan degan ma'noda qaysidir bir qatlamlar uni tanqid qildi. Masalan, vahobiylar nuqtai nazarida odamni qiyofasini rasmga tushirish mumkin emas. Endi bu boshqa masala, bunga kirmaylik. Lekin aytayotganim, o'sha jarayon ironliklar bu filmni bir vaqt o'zida ham ingliz tilida, ham arab tilida, ham fransuz tilida chiqardi. Sababi ingliz tili butun dunyo tili, arab tili u ham o'sha til va fransuz tili butun o'sha musulmon arablarning tili deyilgan maqsadda chiqarildi. Ya'ni shuni nazarda tutasizmi siz ham chunki O'zbekiston o'zlari ko'rib ichki mahsulotmi bu oladigan narsa?
Yo'q. Bu asosiy maqsad O'zbekiston davlatini. Bu shaxsga bo'lgan munosabati. Bu shaxsga bo'lgan munosabati nafaqat O'zbek tomoshabiniga, bu dunyo tomoshabini uchun qilinadi. Chunki O'zbekistonning nomi turibdi. Buni filmni orqasidagi kelajakdagi rejalar bor. Bu film orqali O'zbekiston zamini haqidagi gap ketadi. O'zbekiston kinematografiya ustalari, umuman qolaversa, O'zbekistonda shunaqa bir tarixiy shaxslar borligi haqida yoritiladi. Chunki bizda ham mana hamma sohada hozir rivojlanish, keskin rivojlanish ketyapti. Ko'rsatib emasim, mana turizm yo'nalishida ham baribir bu ham O'zbekistonni salohiyatiga xizmat qiladigan, iqtisodiy xizmat qiladigan kelajakda bir nima deydi, yaxshi bir yaxshi maskanlar quriladi. Ya'ni kerak bo'lsa o'sha zo'r ziyoratgohlarni yanada go'zallashtirib, kerak bo'lsa o'sha tibbiy infrastrukturani rivojlantirishga xizmat qiladigan mablag'lar ajratilyapti. O'sha islom nima deydi, markazlari ochilyapti. Bu bekorga emas, bu hammasi O'zbekiston davlatini munosabati, chunki bu yerda o'zbeklarning nomi turibdi qolaversa. Endi bilasizmi, men o'ylaymanki, bu hali butun dunyoning eng zo'r lingvistlari, ya'ni til masalasida yaxshi bir muharrirlarini kerak bo'lsa ishga solamizda, o'sha talqinini shunaqa bir tushunadigan qilib butun dunyo tilida 4-ta 5-ta tilda bu filmni tarjima qilib dunyoga ko'rsatish asosiy maqsadimiz.
Endi taxminiy nomi nima bo'ladi endi? Imom Buxoriy-da endi.
Taxminiy nomi albatta Imom Buxoriy. Endi hozir taxminiy nomini ham bilmayman, chunki endi Imom Buxoriy nomi bo'ladi, bu aniq. Lekin unga qanaqa qo'shimcha qo'shiladi, endi asar tayyor bo'lganda aytamiz-da. Bu yerda bitta ssenariyist emas, bir necha olimlar, keyin o'sha diniy dunyoviy ilmga ega o'sha professor doktorlar bor. Mana Rahmatilla Ibrohimov o'zlari ham baribir nechta dunyo professorlar akademiyasi a'zosi, akademik. Bu odamni ham men o'ylaymanki, bu yo'lda juda katta bu kino asari ssenariysi yozilishida juda xudo xohlasa xizmatlari katta bo'ladi deb ishonaman. Chunki
san aka, bitta problema bor, oldin aytaman sizga, bitta muammo bilan hali yo'liqasizda. Mana O'zbekistondagilar ko'pchilik o'sha Naqshbandiya tariqati deymiz, sufiylar Naqshbandiya va o'sha Naqshbandiya tariqatini hurmat qiladigan bitta katta ulamo olim bor. U Qur'onni avar tiliga tarjima qilgan Abdurahim Sasitlinskiy, bu Kavkazdan-da. u kishi aytadiki, umuman musulmon odam rol o'ynamaslik kerak deydi, litsidiyestvo zaprishino deb aytadida. Va bu Eronda ishlab chiqarilgan mana bu Muhammad Allohni rasul degan filmni qattiq tanqid qildi. Aytdiki, bu deydi xuddi chiroyli qog'ozga o'ralgan konfetga o'xshaydi dedi bu kino deydi. Bizga deydi achchiq haqiqat kerak deydi. O'sha haqiqatni deydi oddiy banda qilolmaydi va shariatga ko'ra dindor odam teatrda rol o'ynashi mumkin emas deydi. Ya'ni shu ma'noda bu odam ironiklar ishlagan kinoga va umuman musulmon avliyo ambiyolari payg'ambarlar haqida kino ichasiga mutlaq qarshi ekanligini intervyularda aytib keladida. Va bunaqa olimlarni man bittasini aytdim sizga, masalan o'nlab yuzlab borda endi.
Yo'q, man
e'tirofga kirib ketasiz ertaga.
Yo'q, bu bitta fikr, lekin payg'ambarlarni timsolini ko'rsatib film qilinmasligi haqida eshitganman. Bu yerda aslida payg'ambarni ko'rsatish niyatimiz yo'q, chunki bu narsaga manam qarshi ma'noda o'zimman bir musulmon farzand sifatida qarshi ma'noda ishonib amal qilaman, lekin Imom Buxoriy timsolini film qilish kerak, qilish mumkin emas degan hech qayerda hech qanaqa bir gap yo'q, na bir olim gapirgan.
Yo'q, yo'q, litsideyestvo zaprishino deydi. Ya'ni litsideyestvo zaprishino, musulmon artistni deydi o'sha rol o'ynashi shariatga ko'ra nojoiz deyaptida.
Endi u artistni qilayotgan artistligiga bog'liqda, qanaqa obrazni talqin qilayotganiga bog'liqda. Endi artistni ham misol uchun Xudo yaratib qo'ygan, u ham o'zini qanaqadir odamni xarakteriga kirib olib o'sha sohanini o'shanaqa xarakterli odamni ibrat bo'lsin deb bir yomonni bir yaxshini obrazini talqin qilib tomoshabinga ko'rsatadi, ibrat bo'lsin, o'rnay olsin, manaqa bo'lishi kerak bo'lsa mumkin emas ekan, tomoshabinni ozgina bo'lsa ham bir o'ylantirib qo'yadigan holatga keltiradi. Chunki man bu litsideyestvo zaprishino degan fikrga qo'shilmayman. Litsideyestvo bo'lmaydi, man buni litsideyestvo, bu masxarabozlik deganda, man Imom Buxoriyni shaxsini kim talqin qilishini hozir bilmayman. Yo uni bir dunyoda mashhur arab aktyori o'ynaydimi, yo o'zbek aktyorlardan bittasi o'ynaydimi, kim rol o'ynashdan qat'iy nazar, avvalambor o'zi qalbi pok bo'lishi kerak, ozgina iymoni bo'lishi kerak, ozgina emas, yaxshigina iymonli odam bo'lishi kerak. Man kerak bo'lsa shunaqa yondashaman deganmanki bu filmga. Misol uchun motor degan so'zni aytishdan oldin kerak bo'lsa butun syomочный gruppa a'zolari tahoratda bo'lib bismilloh deb boshlaymiz deganman, o'zimga niyat qilganmanda bu filmni shunaqa yondashuv bilan suratga olganman. Endi bu oddiy bir o'zimni ichki anaqam, kechiryapman, litsideyestvo degan so'zga man umuman mutlaqo qo'shilmayman, chunki o'sha aktyor kerak bo'lsa bitta jurnalistni o'rnini talqin qilishi mumkin, kerak bo'lsa bitta vrachni o'rnini talqin qilishi mumkin. Odamlar ozgina bo'lsa ham bu san'at orqali didi shakllanadi. Misol uchun man shunaqa tushunamanda, kimnidir ko'radi, birini ko'rib shukur qilib, birini ko'rib fikr qil deganda faqat ko'chadagi bitta invalid odamni ko'rib fikr qilib keyin man o'zim butun ekanman deb shukur qilish emas, balki shunda kerak bo'lsa kinolar orqali, ya'ni ijroli badiiy kinolar orqali talqin qilinishi kerak, man shunaqa deb hisoblayman.
Endi nima, Rustam aka qarangda, mana samarqandlik 60 yashar o'zbek rassomi Ahmad aka Umarov Imom Buxoriy haqida epik polotno yaratdi, живописный polotno, katta 3 metrga 2 metrlikda, o'sha ko'p janrli. Bu Imom Buxoriyni o'sha Buxorodagi o'sha qishlog'iga kelgan payti, Xartang qishlog'i, o'sha Xartang qishlog'iga kelgan paytda o'sha yerda mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari olib ketishga kelyaptida uni qamashga, chunki u istamagan shaxs bo'lgan va o'shandagi shu bo'lsa o'sha qishloqdoshlari bilan xayrlashib qolay deb 3 minutga ruxsat so'ragan payti. Bu o'z davrida o'sha davr sultonlarini milliy xavfsizlik xizmatida bular olib ketishyapti uni.
O'zini o'sha davrda
Imom Buxoriy tahdidlarga uchragan o'zini tug'ilgan yurtida.
Albatta,
uni ekstremist deb qarashgan, terrorist deb qarashgan. Shu ma'noda bir kino aytsangiz, qanaqadir bir parallellar kelib chiqadida bugungi kun bilan. Masalan Imom Buxoriy bo'lganda bugun 159ni qo'yib, bu kishini ham jasliqdan qo'yishmasmidi degan savollar chiqib keladida.
Yo'q, ma'lumcha hozir unaqa, man nima deydi, man bu narsani qo'rqmasdan aytaman, man mana bir necha film olgan bo'lsam, hech qaysi filmda bir albatta baribir nima deydi, noto'g'ri yo'nalishga kirib jamiyatga noto'g'ri ma'lumot berib jamiyatda bir qanaqadir bir noto'g'ri tushunchalarni uyg'otayotgan shaxslarga baribir bu ko'p sonli necha millionlik xalqni tinchligini, xavfsizligini o'ylab qilinadigan qanaqadir ish bo'lishi mumkin. Mana masjidlarimizni ochiq, xalq bemalol mana namozini o'qiydi, misol uchun, to'g'rimi? Hech kim mantan qo'liga kishan solib hech kim olib ketayotgan joyi yo'q. Misol uchun, bu yerda hech kimga masjidga bormagan, bu noto'g'ri, yo qanaqadir masjidga borsa, yo juma namoziga borsa, sen oqimga kirgansan deb kimdir o'zidan o'zi hech kim olib ketayotgan joyi yo'q. Qanaqadir misol uchun baribir kuzatuv bo'ladiki, o'sha noto'g'ri yo'nalishga kirib, jamiyatda fitna fikrlarni uyg'otayotgan shaxslar bo'lsa, albatta ularni qanaqadir ularni izolirut qilishadi, ya'ni jamiyatdan buyoqqa tortib olib, ozgina bir kerak bo'lsa ongini, tafakkurini, miyasini tozalab, to'g'ri bir islom to'g'risidagi fikrlarni miyasiga kirg'izib, agar o'zi qaytaman desa qaytadi. Endi qaytmaydigan, endi bilasiz-ku, butun dunyoda bor, endi hamma narsaga qo'yib beraversa, endi har qanday talqin qilishyapti hozir butun dunyoda. Men xohlamayman islom dinini mana shunaqa dunyoda noto'g'ri talqin qilib, butun dunyoga bu dinni qanaqadir terrorchilar dini deb tushuncha bu din haqida uyg'onishini men umuman xohlamayman. Chunki men musulmon farzandiman. O'shanga bu filmda sof islom haqida, islom faqat ezgulikni talqin qilish haqidagi fikrlarni oldi suraman. Imom Buxoriy shaxsiga yana qaytadigan bo'lsak, o'sha men maksimal darajada ma'lumot to'playman, xudo xolisa. Bor kuchimni, vujudimni ishga solib, men hozirgacha bu kecha kunduzgacha olgan kinolarim bitta bo'lsa, xudo xolisa, agar shu shaxs haqida film olish menga nasib qilsa rejissyor sifatida, men xudo xolisa, men butun vujudim bilan kirishib, men boshqacha kino qilaman. Xudo xolisa, butun dunyo ko'radigan kino qilaman. Bu mani orzuim. Kerak bo'lsa, oddiy so'z bilan aytganda, oxirat uchun vizitni kartochka deydi-yu, mana mana shunaqa film bo'lishi kerak deyman. Chunki har bitta odam o'zini bosgan qadamini baribir o'ylab, analiz qilib yurish kerak deymanda, men ham qattiqdir bilar bilmay qanaqadir gunoh qilgan bo'lishim mumkin. Mana homsenga musulmon bandasimandek bor. O'shanga aytamanki, Imom Buxoriy shaxsiga men juda bir o'ta boshqacha yondashuv bilan kirishish niyatim bor. Bu mani orzuyim.
Demak, ko'rayotgan kino boshida hisoblayman. Boshida bismillohir rahmonir rahim deb boshlanadi. 2 seriya davom etadi. Va jahon kino yulduzlari ishtirok etish ehtimoli bor. Shunaqa tushundimmi?
Ehtimol emas, aniq ishtirok etadi.
Aniq ishtirok etadi, aniq. Aniq jahon kino yulduzlari aniq ishtirok etadi.
Men suratga oladigan bo'lsam, men shuni ishontira olamanki, qarshi ma'noda o'sha kerak bo'lsa, respublikamiz rahbariyati bo'ladi, boshqa katta ijodiy guruh vakillari bilan shu bitta fikrga kelib, kerak bo'lsa, bu katta nima deydi, ingliz tilida aytganda casting degan so'z moda bo'lgan-ku, ya'ni katta nima deydi, anaqa asar yaralishi uchun katta o'sha kino kastingi bo'ladi, ya'ni tanlov bo'ladi har bitta obrazga. Ho u kichik rol bo'lsin, ho u epizod rol bo'lsin, ho u katta rol bo'lsin, juda ko'p dunyo aktyorlarini biz kino proba qilamiz, ya'ni kino kasting qilamiz, tanlov asosida olamiz. U dunyoni eng mashhur yulduzi bo'ladimi,
masalan Leonardo DiCaprio o'ynashi mumkinmi nimani Imom Buxoriyni?
Leonardo DiCaprio o'ynashi uchun birinchi navbatda islomni qabul qilish kerak, mana shunaqa tushunaman.
Ha, shunaqa bo'lishi kerak, shunaqa usuliyat bor.
Yo'q, bu ehtimoldan xoli emas. Leonardo DiCaprio qaysi aktyor o'ynashdan qat'iy nazar, birinchi navbatda musulmon aktyor bo'lishi kerak. Bu aniq, bu mani o'zimni ta'kidlab gapiradigan gapim, musulmon aktyor bo'lishi kerak. Musulmon aktyor bo'lmasa ham kerak bo'lsa islomni qabul qilish kerak. O'shandan keyin u aktyorni suratga olish haqida, ya'ni nima deydi, rejaga kirgizsa bo'ladi, ya'ni u masalani keskin qo'yilsa bo'ladi, o'ynashi mumkin. Bu xudoga olsanda ajab emas, kim o'ynashidan qat'iy nazar, uni man hozir bilmayman, lekin xudo xohlasa, agar manga shu asarni suratga olish haqiqatda nasib qilsa, man xudo xohlasa butun vujudim bilan kirishib, buyuk asar qilishga harakat qilaman.
Endi Imom Buxoriy yashagan davrda, endi melodiy 810 yillar bo'ladida taxminan, o'sha atrofda urushlar bo'layotgan arg'ov dalg'ov paytda o'sha fonni berasizmi? Urush, janjal, voyenniy batalya sahnalari, otlar,
batalya sahnalari bo'ladi, urush janjal sahnasi bo'ladimi bilmayman. Men hozir asarni, hozir filmni ssenariysi yozilmaguncha hali bir narsa deyolmaymanda, nimaga urg'u berish. Men hozir bu yerda katta guruh tashkil qilinyapti, o'sha guruhni fikridan kelib chiqib, qanaqadir o'zim o'z boshimchalik qilgan holda bunaqa urush sahnalari bo'ladi yo bo'lmaydi deb ayta olmayman. Balki bo'lar. Bo'lish kerak bo'lsa bo'ladi. Mana bunga qudratimiz ham yetadi. O'zbekiston davlatini bu asar uchun mavlidiylarga shaxsan prezidentimizni o'zlari ham chetda turmaydi, o'zlari shaxsan bu narsaga juda katta boshqacha e'tibor bilan qaraydilar. Ya'ni aytadiku, lichni kontrol degan narsa bo'ladi-yu, o'zlari boshqacha e'tibor bilan yondashadilar. Kerak bo'lsa dunyoni Rossiyani artistlari bo'ladimi, Gollivudda aktyorlari, arab dunyosini yulduz artistlari bo'ladimi, turk kino yulduzlari bo'ladimi, misol uchun-da endi dunyoda mashhur bu asarni dunyo ko'rish kerak bo'lgandan keyin nafaqat o'zbek aktyorlari, balki asar geografiyasi kengayishi uchun ham dunyoni kuchli aktyorlari jalb qilinish kerak. Bu narsadan kerak bo'lsa mablag' ayirish kerak emas, necha million bo'lishdan qat'iy nazar. Men shunaqa tushunaman. Bu narsaga men ishonamanki, O'zbekiston davlatining salohiyati yetadi. Agar kerak bo'lsa qo'shilaman, kimdir qo'shilaman desa bu filmga qanaqadir bir o'zini ulushini qo'shaman desa, u masalani O'zbek kino milliy agentligi bilan ana o'sha davlat idoralarida hal qilib olib urishadi. Men o'zimdan o'zim mana kerak bo'lsa chetdan ham hamkorlarni tortamiz deb davlat nomidan gapirishga haqli emasmanda to'g'risi. O'shanga
durust aka, endi mana olayotgan kinongizni geografiyasi. Geografiyasi endi Imom Buxoriy 16 yoshida hajga boradi, o'sha Makka Madinani ziyorat qiladi. Keyin bu odam Basrada yashaydi. O'sha Basrada Ahmad ibn Hanbalini bilan uchrashadi. Katta muhaddis olimlar bilan. Keyin Baliqda yashaydi, o'qiydi o'sha yerda, Afg'oniston territoriyasida endi bu. Keyin Misrga o'tadi. Misrda, keyin Damashqda u Abu Mushir degan nima oladi? O'sha nima deydi-ku? Unvon oladi. O'sha islom olamidagi katta bitta unvon. Geografiya juda kattada, yaqin sharq. Damashq, Baliq, mana Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, o'sha yerlarda olasizmi endi filmni, geografiyasi qanaqa? Ya O'zbekistonni o'sha
kinoda olasizmi? Yo'q, kinoda bu kino albatta bitta O'zbekiston davlat territoriyasida olinmaydi. Bu bo'lsa arab davlatlarida ham suratga olinadi, qayerda kerak bo'lsa Eronda ham suratga olish mumkin. Bu bunga chegara yo'q deb o'ylayman. Kerak bo'lsa o'sha muhitni, asosan o'sha muhitni yaxshi rassomlar yaratib berishi. Misol uchun bitta shaharcha qurganishadi, kerak bo'lsa shaharcha quramiz, yaxshi rassomlarni jalb qilib o'sha davrni muhitini yaratilgan shaharmi, bozormi, bitta shahar quriladi, birinchi shaharlar qurilishi mumkin. Bo'lmasa o'shanga o'xshagan tayyor misol uchun dekoratsiya bo'lsa o'sha muhit o'sha yillarni aks ettiradigan xuddi o'shanaqa joylarda olishimiz mumkin. Hozirgi kunda kinolar chegarasi juda keng deb o'ylayman va qayerdadir kompyuter grafikasi ishlatiladi, qayerdadir shahar ko'rsatiladi. Bu mablag' bo'lsa hamma narsani qilish mumkin hozirgi kunda kinoda. Kerak bo'lsa shu eng zo'r rassomlar, eng zo'r kompyuter grafika ustalari, eng zo'r aktyorlarni jalb qilamiz bu film uchun.
Nima, mana bilan endi sizni hamkasbingiz 2014 yilda mana kinochi Darren Aronofskiy nima oldida, anu Nuh payg'ambar haqidagi kinoni olganda digital dekoratsiyadan voz kechib iloji bo'lsa o'sha Islandiyada tabiiy fonda oldida, ya'ni mana zelenka fonda oladi, zelenka yashil pardani osib qo'yib, keyin rassomlar orqasiga chizib beradi. O'shandan voz kechib.
Xromakey,
o'sha zelenkadan voz kechib aytdiki, men iloji boricha dedi zelenkasi olaman dedida, ya'ni bu narsa qiyin o'zi kinoda. Siz nima qilasiz endi o'sha digital rassomlar chizib bergani ma'qulmi yo'q? Prinsipda qanaqa qaraysiz? Chunki ko'plar rassomlar chizib bergan nimada oladi? Pavilonda.
Ko'proq o'sha muhitni qanaqadir bir o'sha qadimgi rassomlar chizgan muhitni yaxshi rassom saqlanib qolgan asarlarini topib o'shalar asosida bizni hozirgi kunda zo'r kuchli rassomlar, o'zbek rassomlari, dunyo rassomlari mana shu muhitni o'sha haqiqiy qudurlik postanovchiydi. Kinoni rassomi baribir farq qiladida tubdan, chunki kinoda ekspozitsiya, glubina degan, glubina kadr degan tushunchalar bor. Shuni shunga javob beradigan kerak bo'lsa muhit yaratib beradi. Man unaqa qayerdadir tayyor joyda olishimiz mumkin, qayerdadir. Misol uchun bunaqa joylar ham bo'ladi. Qaysidir joylarini kerak bo'lsa, balki endi man hozir ta'kidlab eta olmayman, misol uchun Buxoroda olaman, Samarqandda olaman deb misol uchun. Lekin albatta bu katta guruh qanaqa qarorga kelsa, o'shandan kelib chiqib yondashiladi. Lekin unaqa mablag' tomonidan menimcha hech qanaqa chegara bo'lmaydi deb o'ylayman. Men bunga ishonaman. Va bu prezident bu prezidentimiz bilan ishonaman, hech qanaqa bu tomondan chegara bo'lmaydi, chunki bu filmga e'tiborlari nihoyatda katta. Bu filmni suratga olish uchun.
Endi
o'shanga men
Pier Paolo Pasolini, ya'ni Evangeliya at Matfeya, Iso payg'ambar haqidagi kinoni olgan haqida kitobi bor-da, u kishi yozgan o'zining tajribasini. Albatta dedi, meni atrofimdagi mutaxassislar Iso payg'ambar roliga e'tibor qaratishadi, lekin men dedi ikkinchi planga e'tibor qaratdim. O'sha ikkinchi plandagi epizodik artistlar, statistlar bor-ku, 3-chi, 4-chi, 10-chi plandagi statist artistlarga ham e'tibor qaratdim. Ularni dedi baqiragan bemani ko'zlari obyektivda aks etmasligi uchun o'shalarni tanladim degan gapni aytadi. Bu qanchalik, bu gap, bu ustozning gapi qanchalik muhim? Ya'ni yoqib baxmay deb qolyapsiz, o'rtada ko'zlari bilan qanaqa artist bo'lib, orqada bitta Abdusamatla qarab turibdi. Nima deydi ki, o'yin buzuq bo'lib. Ko'pincha o'zbek filmlarida shundan kasal.
Endi o'zbek filmlaridagi yondashuv hozir har xil talqinda ketyapti. Balki oldin o'sha sovet maktabini o'qigan, rus maktabini o'qigan, rus maktabi ham kuchli maktab hisoblanadi baribir. O'sha maktabda o'qigandan keyin baribir o'sha Davshenko, Eisenstein qanaqadir stilistikasi qattiqroq kuzatiladi. Bu gapingizga qaysi ma'noda qo'shilaman. O'sha biz o'sha Baxmedov o'sha katta filmlarni ko'rganimizda, yo'qsa Razzoq Hamrayev, Alisher Tovay filmlarini ko'rganimizda u yerda qanaqadir mana shuni kuzatuvi bor. Lekin
ikkinchi planda qanaqadir
nomi o'zgaryapti.
Zo'rlama turadi-da. Buni hatto Ozodbek Nazarbekov o'zi klip olganda ham aytdi. O'sha ikkinchi plandagi odamlarda bir tanballik, charchoqlik ko'rinib qoladi kadrda debdi.
Yo'q, u misol uchun unutri kadrovi pространство deydi. Baribir kinoda birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi plan bo'lsa ham har bitta plan ishlash kerak va har bitta planga man maxsus talantli kerak bo'lsa shogirdlarimdan shu ikkinchi rejissyorlarni jalb qilib qo'yib, har bitta planga javob beradigan qilib qo'yaman. Ya'ni ikkinchi qatorda kimdir o'tib bir munosabat bildirib ketishi mumkin, qanaqadir harakatda nimadir qilib ketayotgan bo'lishi mumkin. Bular hammasi sahna mizansena deyiladi, mizansena quriladi. Ikkinchi, uchinchi plan hammasi ishlaydi. Aytaylik, kimdir narsa sotyapti, kimdir o'tib nimadir gapiryapti, kimdir e'lon o'qiyapti, kimdir gadoylik qilyapti. Misol uchun deymi kadrda, endi man o'sha muhitni tasavvur qilib aytiladigan bo'lsam, man misol tariqasida gapiryapman. Hatto misol uchun birinchi plan asosiy aktyorlarni o'zim nima deydi bayon qiladigan bo'lsam, ikkinchi, uchinchi planda ham baribir ko'rsatishman, lekin yaxshi rejissyorlar ikkinchi, uchinchi planga javobgar bo'ladi. O'shanga tajribamizda bor.
Tushundim.
U tomonda ham hammasi rejasi tuzilgan. Bu endi doim qilib kelgan ishlarimizni hali siz aytgandek bu eski filmlardagi yondashuv ikkinchi plandagi odamlarni har xil nuqtaga qarab turgan holatlar bo'lishi mumkin. Endi balki kino o'sha darajasi shunaqa bo'lgan. Hozir kino shunaqa rivojlanganki, metodika degan narsa bor. Kinodagi metodikada qo'llanilish, ya'ni ikkinchi, uchinchi plan qanaqa, kim javob beryapti? Har bitta o'sha kinoda bir necha rejissyorlar bo'ladiki, ya'ni bosh rejissyorni yordamchilari, ishongan odamlari, xatti-harakatida, montajni sklekida ulanayotganda ham umumiy planda qanaqa harakat qilsa, yirik planda xuddi shunaqa harakat qiladigan qilib ham nazorat qilamiz hatto. Chunki ulanganda umumiy planda bunaqa, yirik planda bunaqa noto'g'ri ulanibdi degan fikr ham uyg'onmasligi uchun bu raskadrovka degan narsa bor. Har bitta kadr, har bitta olinayotgan kadr hov dinamika holatda bo'ladi, hov statika holatda bo'ladi, u chiziladi. Birinchi rassomlar katta qog'ozga chizib, bitta bittadan har bitta kadr olinganda o'chirib ketiladi. Olindi deb. Tumandan tumanga o'tish. O'sha raskadrovkani ko'rsangiz film ko'rgandek bo'lasiz. Har bitta kadr 1, 2, 3, 4, 5 bo'lib ketadi. Uni ya'ni montaj rejissyori ko'rganda ham o'sha planga qarab bemalol ula oladi. Har bitta kadr necha sekund davom etishi mumkin. Minut va sekund. Mana shunaqa qaraladi. Endi baribir bu ko'proq endi sahnalashtiruvchi operator.
Ha, tushundim. Endi nima qanaqa bo'ladi?
Bu katta guruh.
Hozir katta kinolar, oldin sifrovi kameraga olinib, keyin nimaga kopiya qilinyapti? Kodak plyonkaga, tasmaga. Siz qanaqa bo'ladi? O'sha nimami? Digitalni raqamli texnologiyada bo'ladimi yoki
plyonka? Yo'q, bu eng yuqori texnologiya hozir qanaqa bo'lsa, Arri Alexa degan format bor. Ya'ni Arri Alexa degan kamera bor, o'sha 6K bo'ladi, 4K, 6K, ya'ni filmni o'sha zichligi, ya'ni qancha zich bo'lsa, shuncha yaqqol, ya'ni shuncha bir sof ko'rinadigan, ya'ni yorqki ko'rinadigan sifat, ya'ni raqamli sifat paydo bo'lgan. Dunyoda hozir kerak bo'lsa Gollivud kinoijodkorlari ustalari qanaqa standartda olayotgan bo'lsa, filmni xuddi shu standartda olamiz. Hozirgi kunda kerak bo'lsa, misol uchun o'sha kamerasini ham ijaraga olib kelib ham ishlatishimiz mumkin. Yo'q, hozir O'zbek kino milliy agentligi tomonidan katta reja qilinyapti. Dunyoda eng zo'r texnologiya bo'lsa, hammasini sotib olamiz degan. Prezidentimizda qanaqa texnologiya bo'lsa, eng yuqori, eng hozir talabga javob beradigan hammasini sotib olib, O'zbekistonda, O'rta Osiyoda eng zamonaviy kinostudiya quramiz. Takliflaringizni beringlar deb, mana hozir takliflarni berilgan. Hozir Vazirlar Mahkamasida bu ko'rib chiqilyapti. Bu ustida ham mutaxassislar ish boryapti.
Bu shunda katta mablag' ajratilyapti, katta g'oya, prezident aralashyapti. O'zbek kino harakatga kelgan. Lekin bundan 25 yil oldin O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karim tashabbusi bilan ular Kodak plyonkalar olib kelinib, million dollarlab pul ajratilib, Amir Temur degan bir proyekt bo'lgan. Hamma keyin uyalganda, shunaqa uyalib qolmaysizmi?
Endi bu yondashuvga bog'liq-da. Bu birinchi marta bunaqa film bo'lgandan keyin o'tdi baribir ma'lumotki qanaqa yondashuv bo'lgan bilmayman, men chuqurlikni ichiga kirmaganman.
Endi Rosfilm dedi, ya'ni o'sha pulni o'g'irlashgan. Pulni maksimum hamma o'g'irlagan. To'rt tomonga xomtalash bo'lgan buni byudjet.
Men to'g'risini aytayotganimda, birinchi navbatda pulni o'ylamayman. Men faqat ijodim bo'yicha. Menga faqat o'sha muhitni yaratib, kadrimda nima bo'lsa, nima kerakli narsa bo'lsa, o'shani yaratib bersa bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu filmda birinchi navbatda davlat o'zi yo'l qo'ymaydi, kimgadir pul o'g'irlashgan. Ikkinchi navbatda qo'li egri odamlarni xudo xohlasa man yaqinlashtirmas o'zim ham harakat qilamanki, chunki bu yerda yondashuv birinchi navbatda pul emas, odam oxiratini o'ylab yondashish kerak bu filmda. Chunki bunaqa shaxs haqida film olganda pulni birinchi planga qo'ysa, u film o'xshamaydi, bu aniq. Pul emas, xudodan faqat fayzimni bergan mana shu film orqali degan niyat qilib keyin yondashiladi. Men pulni o'ylamayman. Men bu filmdan qancha pul topaman, qancha davlat gonorar beradi, buni men bilmayman. Qancha bersa ham shu filmni men orzu qilaman olishni. Bu peshalarni qancha pul topish, lekin men hozir katta pul uchun olaman deb aytmayman. Men ushbu qozonim qaynayapti. Unaqa birovdan kam, birovdan ortiq, hech bir bo'ladigan joyim yo'q-da. O'shanga men bu filmda qanaqadir pulni qatdandir topib, qatkadir ishlatib, o'shandan ekonom qilib yurishni o'zimga reja qilib qo'yganman. Bu baribir gap emas. Men ichimda yuragimda gap. Chunki bu filmdan katta pul keladi, yondashilsa, bu film aniq o'xshamaydi. Bu filmni katta pul uchun ham qilish kerak emas. Bu filmni birinchi navbatda har bir musulmon farzandi bu filmda ijodiy guruhi oddiy vakili bo'lsa ham ishqilib o'zini oxiratini o'ylab yondashish kerak. Oxiratim obod bo'lsin kelajakda. Hammamizni boshimizda o'rnim bor. Baribir mana bu dunyoga borganda islomga xizmat qilgan, islom uchun jonini fido qilgan shaxs haqida film to'g'risida gapiradi. Bu narsa bilan, bu shaxsi nomi bilan hazillashib bo'lmaydi, buni yuki og'ir bo'ladi. Mana shunaqa deb hisoblayman. O'shanga pul masalasida men umuman o'ylamayman. Men bilaman, o'sha filmni olayotganimda qozonim qaynaydi, unaqa jab bo'lib ketaman demayman. Xudoni berganida bu mani samimiy bir nima deydi, musulmon farzandi sifatida o'zimni gapim, ochiq gapim.
Mayli, muvaffaqiyat sizga Rustamjon. Muvaffaqiyat.
Yondashuvim shunaqa. Rahmat.
Yaxshi, hali yana gaplashamiz bu filmni suratga olish o'rtasiga borganda gaplashamiz, yakunlanganda, namoyish qilinganda gaplashamiz. Keyin bu O'zbekiston prezidenti bir nechta odam haqida aytdi. Hakim Termiziy, Maturidiy, ko'p bizada. Zamaxshariy bor bu yoqlarda. Najmiddin Kubro
bor. Termiziy haqida ham, Termiziy haqida ham mana yaxshi film hozir suratga olish ishlari boshlanyapti. Ma'lumki, qanchadan beri bu yerda mana
kim olyapti uni? Termiziy haqida kim olyapti?
Termiziy haqida yaxshi ijodkor bor. Halil Mingdorov degan rejissyor bor. Birinchi filmda oldilar. O'zi oldin aktyor bo'lganlar, lekin baribir rejissyorlik qanaqadir dunyo qarashlari bor, qanaqadir tasavvurga ega, juda yaxshi bir o'ziga yarasha o'zini dunyosi bor ijodkorda. Anchadan beri shuni ruhiyatiga kirib, shu asar ruhiyatiga kirib, ancha bir o'zlari ham og'ir vazminli bo'lib qolganlar. Bilmadim, bunaqa shaxslar film oladigan odam tubdan o'zgarib qoladimi, qanaqadir bir ilohiy ta'sir bo'ladimi. Ma shu mana ko'rsam qanaqadir bir yuzida bir yorug'lik ko'radigan bo'lib qolganman oxirgi paytda. Man o'ylaymanki, Halil Mingdorov manimcha yomon film qilmasa kerak deb o'ylayman. Mana hozir manda o'zbek kino milliy agentligi badiiy kengashi a'zosi bo'lganim uchun aytaman, man qo'limda o'sha filmni o'sha rejissyorlikni o'zimni fikrimni aytishim kerak badiiy kengash a'zosi sifatida. O'shani mana bir necha kundan keyin shu badiiy kengashda himoyasi bo'ladi shu asar. Ba'zigina o'qishni boshlaganimda manga qanaqadir o'zini ichiga tortib keta boshladi Termiziy haqidagi film. Baribir bu ham bitta kerakli tomoni borda, lekin manimcha yarim yildan ko'p shu odam hali shu shaxs haqida ancha ma'lumot to'pladilar, ancha shu ustida ishladilar, o'zlarini tayyorladilar deb hisoblaymanda. O'ylaymanki, yomon film bo'lmasa kerak deb o'ylayman, lekin endi albatta buni vaqt ko'rsatadi. Xohlasa bu filmga davlatni e'tibori katta bo'lgan filmlarga o'ylaymanki, xudo xohlasa har tomondan e'tibor kuchli bo'ladi. O'zi bitta rejissyorni o'ziga ham topshirib qo'yilmaydi, kerak bo'lsa yoniga mutaxassislarni terib qo'yiladiki, xatti harakatigacha, talqin qilayotgan g'oyasigacha bironta falsh ketmasligi uchun.
Endi bu bilasizmi, anu nimani gapi bordi, Antonioni gapi bordi, bu съемочный площадка это не площадка для дискуссии дейді. Ya'ni u o'zi ya'ni atrofda cho'pon ko'paysa qo'y o'lib, odam ko'payib ketib, bu ham noto'g'rida.
Yo'q, endi men endi съемочный площадка deganda balki площадкагача kelib o'tirmas, lekin film uchta iboratda. Birinchi juda katta tayyorgarlik, ya'ni podготовительный период deydi, davr. Film o'sha davrga bo'linadi. Ya'ni katta filmlar o'sha davrda olinadi. Ya'ni tayyorgarchilik davri, bu ssenariy shaxsni o'rganish birinchi zayafga beriladi, bir necha varroqda. O'sha zayafga asosida keyin yonda rejissyor qanaqa his qilyapti bu obrazni, bu shaxsni, o'sha ko'riladi. Undan keyin unga olish olmaslik haqida tasdiq beriladi o'sha badiiy kengash a'zolari tomonidan. Qani qanaqa darajada uni ishontira oladi badiiy kengash a'zolari? Bu birinchi davr. Birinchi davrda ham rejissyorlik, ssenariy, aktyorlik o'sha kasting probalari bo'ladi. Ya'ni joylarni, o'sha muhitni ko'rsata oladigan joylarni tanlash, kostyumlarni yaratish birinchi davrga kiritiladi. Ikkinchi davr syomochniy, ya'ni suratga olish davri. Suratga olish davri rejissyorni o'zi bo'ladi. Ya'ni birinchi davrda ko'proq mutaxassislar bilan bo'lishi shart. O'sha siz aytgandek, площадкаning investitsiya diskussiya qilgan gapingizga qo'shilaman. Lekin rejissyor boshida bir qanaqadir vitamin yig'ib olgandan keyin, katta kuch, ma'lumot, informatsion vitamin yig'ib olgandan keyin, o'ziga kuch yig'ib olgandan keyin o'sha syomochni, ya'ni suratga olish davri boshlangandan keyin suratga oladi va uchinchi davr bu montaj va tonirovka, ya'ni olingan materialni montaj qilib oxiriga yetkazish, yakunlash. Haqiqiy film o'zi butun dunyoda mana mana shunday ko'rishda etapda olinadi. Ya'ni biz ham aytmoqchimanki, birinchi yondashuvda, ya'ni tayyorgarchilik davrida juda chuqur o'rganamiz. O'zi odatda 2-2 yarim oy beriladi oddiy bir davlat filmiga, lekin bunaqa buyuk shaxslar haqidagi filmga 6 oydan kerak bo'lsa, kamida 1 yilgacha tayyorlanish kerak, o'rganish kerak, o'sha muhitni shakllantirish kerak, o'sha kostyumlar, o'sha arxitektura, o'sha muhitdagi xatti-harakatlar, o'sha muhitdagi rekvizitlar kerak bo'lsa, odamlarni holati, qarashi, ya'ni ko'z qarashi, yuzidagi tashqi ko'rinishi, misol uchun har tomonlama hammasi hisobga olinadida nimaydi kichkina detaligacha hisobga olinish kerak deb hisoblaymanda o'shanda film ishonarliroq bo'lib shakllandi. Lekin bir narsani aytib qo'yishim kerak, men tarixiy film olinganda ham har doim qayerdandir qanaqadir e'tiroz chiqishiga ham tayyor bo'lishimiz kerak. Bu doim bo'lib kelgan narsa. Butun dunyoda Makedonskiy haqida film olinganda ham e'tirozlar bo'lgan. Ko'p buyuk shaxslar, mana o'zingiz aytyapsiz, o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqida ham film olinganda ham ba'zi e'tiroz bo'lgan deb gapirdingiz. Bu qanaqa tarixiy shaxs? Xov avliyo odam bo'ladimi? Xov buyuk bitta sarkarda bo'ladimi? Albatta qanaqadir nima deydi? Savol tug'iladi olimlardan, dunyo olimlaridan nimanidir talqin qilganda ular o'zini fikrini aytadi, bunaqa emas, bunaqa bo'lgandi. Misol uchun o'shanga mani bu tomondan har doim man bu tomonga tayyorman bu narsaga.
Rustam aka, katta muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat sizga suhbatingiz uchun, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling.
Kinorejissyor Rustam Sagdiyev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.